สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Money School 12 Simple Lessons to Master Financial Markets and Investing ของนิโคลลาพินเป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจตลาดการเงินอย่างเป็นระบบหนังสือวางตัวเหมือนหลักสูตรสั้นแบ่งเป็น4คอร์สคอร์สละ3บทเรียนรวม12บทเรียนที่ค่อยๆพาผู้อ่านจากพื้นฐานตลาดหุ้นไปสู่สารหนี้สินทรัพย์ขั้นสูงและการจัดพอร์ตลงทุนจุดประสงค์หลักไม่ใช่การให้สูตรรวยเร็วแต่คือการลดความกลัวต่อศัพท์การเงินทำให้ผู้อ่านรู้ว่าตลาดทำงานอย่างไรความเสี่ยงเกิดจากอะไรและควรตั้งคำถามแบบใดก่อนนำเงินไปลงทุนซับพินใช้สไตล์ที่ตรงไปตรงมาและไม่เน้นภาษาทางเทคนิคเกินจำเป็นสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของเธอในฐานะผู้เชี่ยวชาญการเงินที่สื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายหนังสือยังมีแบบทดสอบประเมินความเข้าใจและพจนานุกรมคำศัพท์การเงินจึงเหมาะทั้งสำหรับอ่านต่อเนื่องและใช้ทบทวนภายหลังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างแบบโรงเรียนการเงินทำให้ตลาดการลงทุนถูกเรียนรู้เป็นลำดับจุดเด่นของ The Money School คือการจัดเนื้อหาให้เหมือนหลักสูตรไม่ใช่สารานุกรมการลงทุนที่โยนคำศัพท์จำนวนมากใส่ผู้อ่านในครั้งเดียวการแบ่งเป็น4คอร์สและ12บทเรียนช่วยให้เนื้อหาที่ปกติซับซ้อนหุ้นพันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์อนุพันธ์และการจัดพอร์ตถูกวางเรียงจากสิ่งที่จับต้องได้ไปสู่สิ่งที่ซับซ้อนกว่าวิธีนี้สำคัญเพราะผู้เริ่มต้นมักล้มเลิกเมื่อเจอคำอธิบายที่เริ่มจากเครื่องมือขั้นสูงโดยยังไม่เข้าใจกลไกพื้นฐานของผลตอบแทนและความเสี่ยงหนังสือจึงเน้นการสร้างภาษากลางระหว่างผู้อ่านกับตลาดการเงินก่อนแล้วค่อยเพิ่มระดับของผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบทดสอบท้ายเล่มและพจนานุกรมคำศัพท์ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือปิดช่องว่างความเข้าใจผู้อ่านสามารถตรวจสอบว่าตนเองจำหลักการได้จริงหรือเพียงอ่านผ่านโครงสร้างแบบนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเฉพาะคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงินหรือเคยรู้สึกว่าการลงทุนเป็นพื้นที่ของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นประเด็น2ตลาดหุ้นถูกอธิบายในฐานะระบบการเป็นเจ้าของไม่ใช่เพียงพื้นที่เก็งกำไรคอร์สแรกของหนังสือมุ่งไปที่ตลาดหุ้นซึ่งลาพินนำเสนอว่าเป็นหนึ่งในกลไกที่ทรงพลังและเข้าถึงได้มากที่สุดในระบบการเงินประเด็นสำคัญคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าหุ้นไม่ใช่ตัวเลขที่ขึ้นลงบนหน้าจอเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของธุรกิจความคาดหวังต่อกำไรสภาพเศรษฐกิจและพฤติกรรมของนักลงทุนหนังสือกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานอย่างการเดินสำรวจวอลล์สตรีทในเชิงแนวคิดการทำความเข้าใจกลไกการซื้อขายและการวิเคราะห์ทั้งเชิงพื้นฐานและเชิงเทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐานช่วยให้ผู้อ่านดูคุณภาพของธุรกิจรายได้ความสามารถทำกำไรและมูลค่าที่เหมาะสมส่วนการวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยให้เข้าใจว่าราคาและปริมาณการซื้อขายสะท้อนอารมณ์ตลาดอย่างไรหนังสือไม่ได้ยกแนวทางใดๆเป็นคำตอบเดียวแต่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการลงทุนในหุ้นต้องมีกรอบคิดไม่ใช่อาศัยข่าวลือหรือแรงกระตุ้นระยะสั้นผลลัพธ์คือผู้อ่านเริ่มแยกได้ระหว่างการลงทุนที่มีเหตุผลกับการเก็งกำไรที่ไม่รู้ความเสี่ยงประเด็น 3. แนวคิดหนี้ที่ดีเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นลูกหนี้ไปสู่การถือครองตราสารหนี้หนึ่งในส่วนที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือหุ้นทั่วไปคือคอร์สเกี่ยวกับหนี้ที่ดีลาปินแยกให้เห็นว่าหนี้ไม่ได้มีความหมายด้านลบเสมอไปเพราะในตลาดการเงินยังมีสถานการณ์ที่นักลงทุนเป็นฝ่ายถือครองหนี้ไม่ใช่เป็นฝ่ายกู้ยืมตัวอย่างที่หนังสือกล่าวถึงคือ CDs พันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรบริษัทและตราสารหนี้ระหว่างประเทศแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผู้กู้ผู้ให้กู้ดอกเบี้ยระยะเวลาและความเสี่ยงผิดนัดชำระพันธบัตรรัฐบาลมักถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับตราสารของเอกชนแต่ผลตอบแทนก็อาจต่ำกว่าเช่นกันพันธบัตรบริษัทอาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าแต่ต้องพิจารณาความแข็งแรงของผู้ออกตราสารการอธิบายหนี้ในฐานะสินทรัพย์ลงทุนมีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ต้องการลดความผันผวนของพอร์ตเพราะตราสารหนี้มักมีบทบาทต่างๆจากหุ้นหนังสือจึงช่วยขยายมุมมองว่าโลกการลงทุนไม่ได้มีแค่การซื้อหุ้นแต่รวมถึงการออกแบบกระแสเงินสดและระดับความเสี่ยงที่เหมาะกับชีวิตจริงประเด็น4สินทรัพย์ขั้นสูงถูกใช้เพื่ออธิบายความซับซ้อนของตลาดมากกว่าชวนให้เสี่ยงโดยไม่จำเป็นคอร์สที่3ของ The Money School พาผู้อ่านเข้าสู่สินทรัพย์ที่ซับซ้อนขึ้นเช่นสินค้าโภคภัณฑ์กุลเงินและอนุพันธ์คุณค่าของส่วนนี้ไม่ได้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านมือใหม่รีบซื้อขายเครื่องมือเหล่านี้แต่อยู่ที่การสร้างความเข้าใจว่าตลาดการเงินมีหลายชั้นและเชื่อมโยงกันสินค้าโภคภัณฑ์อย่างพลังงานหรือโลหะมีราคาที่ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์อุปทานภูมิรัฐศาสตร์และวัฏจักรเศรษฐกิจสกุลเงินสะท้อนความแตกต่างของดอกเบี้ย เงินเฟ้อการค้าและเชื่อมั่นต่อประเทศส่วนอนุพันธ์มีลักษณะอ้างอิงมูลค่าจากสินทรัพย์อื่นๆจึงสามารถใช้ได้ทั้งเพื่อบริหารความเสี่ยงและเพื่อเก็งกำไรการรวมเนื้อหาเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่มองตลาดแบบแยกส่วนเพราะราคาหุ้นและพันธบัตรอาจได้รับอิทธิพลจากค่าเงินราคาน้ำมันหรือความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นแผนที่เบื้องต้นของตลาดที่กว้างกว่าเครื่องมือยอดนิยมพร้อมเตือนโดยในว่าความเข้าใจต้องมาก่อนการลงมือประเด็นสุดท้ายการสร้างพอร์ตลงทุนเชื่อมความรู้เรื่องสินทรัพย์เข้ากับเป้าหมายและการปรับสมดุลส่วนสุดท้ายของหนังสือรวบรวมสิ่งที่เรียนมาเข้าสู่การสร้างพอร์ตลงทุนส่วนบุคคลประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนจากความรู้รายสินทรัพย์ไปสู่การจัดองค์ประกอบที่เหมาะกับเป้าหมายระยะเวลาและความสามารถรับความเสี่ยงของผู้อ่านหนังสือกล่าวถึงกองทุนการจัดสรรสินทรัพย์และการทบทวนปรับสมดุลพอร์ตกองทุนช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการกระจายความเสี่ยงได้ง่ายกว่าเลือกหลักทรัพย์ทีละตัวแต่ก็ยังต้องพิจารณาค่าธรรมเนียมประเภทสินทรัพย์และวัตถุประสงค์ของกองทุนการจัดสรรสินทรัพย์เป็นแกนกลางของพอร์ตเพราะสัดส่วนระหว่างหุ้นตราสารหนี้และสินทรัพย์อื่นๆมีผลต่อความผันผวนและผลตอบแทนโดยรวมมากกว่าการเลือกสินทรัพย์เดี่ยวบางรายการการปรับสมดุลพอร์ตมีเหตุผลเชิงวินัยเมื่อสินทรัพย์บางประเภทขึ้นแรงจนสัดส่วนเกินแผนนักลงทุนอาจต้องขายบางส่วนหรือเพิ่มส่วนที่ต่ำกว่าเป้าหมายหนังสือจึงเน้นว่าการลงทุนไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการดูแลต่อเนื่องที่ต้องกลับมาตรวจสอบให้สอดคล้องกับชีวิตและเป้าหมายที่เปลี่ยนไปโดยสรุป The Money School เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มเข้าใจตลาดการเงินอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าหนังสือการลงทุนจำนวนมากเริ่มจากศัพท์เทคนิคเร็วเกินไปผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มทำงานมีเงินออมแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะลงทุนอย่างไรหรือเคยได้ยินเรื่องหุ้นและพันธบัตรแต่ไม่เข้าใจบทบาทของแต่ละสินทรัพย์จะได้ประโยชน์มากที่สุดประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการมีแผนที่พื้นฐานของตลาดรู้ว่าหุ้นต่างๆจากตราสารหนี้อย่างไรสินทรัพย์ขั้นสูงเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจอย่างไรและทำไมการจัดสรรสินทรัพย์กับการปรับสมดุลพอร์ตจึงสำคัญประโยชน์เชิงความคิดคือการลดความเชื่อว่าการลงทุนเป็นเรื่องของคนที่รู้ศัพท์เฉพาะเท่านั้นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้เด่นคือรูปแบบหลักสูตร12บทเรียนการไล่ระดับจากง่ายไปยากและการรวมทั้งตลาดหุ้นหนี้สินทรัพย์ขั้นสูงและพอร์ตลงทุนไว้ในกรอบเดียวหนังสือไม่ได้เจาะลึกเท่าตำราการเงินระดับมืออาชีพแต่แข็งแรงในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างความไม่รู้กับความสามารถในการตั้งคำถามทางการลงทุนอย่างมีเหตุผลคุณต้องการสนับสนุนนิโคลาปินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่